halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosan nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-ka 5-iyo 20-ka iyo 9-iyo 40-ka mitirbaan hirarka efhemyada geeska afrika iyo internetka ood nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha oktoobar, waa 24-ka sanadka 2015. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mida waraysi gaar ah oo aanu la yeelanay axmed xuseen oo noqday ninkii ugu horreeya ee soomaali ah ee loo doorto baarlamaanka kanada.
intaas albaabaan garaacaynay, waxaana isku dayaynay barnaamijkan inaan ummadda ka gadno. aniga khaas ahaanna xaafadda laga soo doortay oo la yidhaahdo York South Western, dadka degan waa xaafad aada u weyn oo eri aada u weyn weeye. marka dadkaas dhan waxaa u baahan tahay inaad iska gadid oo aada barnaamijkaaga u sharaxdid codna ka raadid.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan koox ka tirsan al-shabaab oo sheegtay inay ku biirtay ururka daacish.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa toddobaadka soomaalida oo ka furmay magaalada London iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa bogaadiyey askari Mareykan ah oo geeriyooday isagoo isku dayaya inuu badbaadiyo 70 qof oo kooxda Daacish ay afduub ahaan u haysatay, islamarkaana ay doonaysay inay ku disho dalka Ciraaq. xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa saxaafadda u sheegay in tallaabada uu qaaday askarigaasi oo lagu magacaabo Joshua Wheeler ay ahayd mid geesinimo leh. askarigan ayaa noqonaya askarigii ugu horreeyey ee Mareykana ee ku dhinta gudaha dalka Ciraaq 4 sano ee lasoo dhaafay.
dad badan ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen qaraxyo ka dhacay masaajid cusub oo laga dhisay magaalo ku taal waqooyi bari dalka Nigeria. qaraxa ka dhacay magaalada Yola oo caasimada gobolka Adamawa waxa uu saacado un ka dambeeyey weerar ismiidaamin oo ka dhacay masaajid ku yaala magaalada Maiduguri oo ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku dhawaaqay in shir caalami oo ku saabsan arrimaha Suuriya la qaban doono toddobaadka soo socda. tallaabadan ayaa kor u qaadaysa iskudayga la doonayo in xal diblomaasi oo siyaasadeed loo helo dagaalka sokeeye ee ka socda Suuriya. Kerry ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada Vienna kadib markii uu halkaasi kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka. saraakiilka agdhowaa kulankaasi ayaa waxay sheegeen in labada mas-uul ay isku dayayeen inay ka wada hadlaan waxyaabaha isla ogol yihiin. sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Mareykanku waxay la kulmeen wasiirada dhigooda ah ee dalalka Turkiga iyo Sacuudiga.
duufaanta loogu magacdaray Patricia oo ka mid a kuwa ugu xawliga badan taariikhda inta loogyahay ayaa ku dhufatay xeebaha dalka Mexico. saraakiisha saadaasha hawada ee Mexico ayaa sheegay inay ku dhufatay gobolka Jalisco oo 90 kilomitir u jira dekedda weyn ee lagu magacaabo Manzanillo oo 6:00 maqribnimo ee shalay ayayna dhacday duufaantaasi. mas-uuliyiinta ayaa dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha ka daadkuriyay deegaankaas. waxaa kaloo la xidhay garoomada iyo dekedaha iyadoo dabeylaha dhacaya ay wataan roobab xoog leh. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. maalintii isniinta waxaa markii ugu horreysay taariikhda dalka kanada loo doortay xubinimada baarlamaanka waddankaasi axmed xuseen oo ah nin soomaali. axmed waxa uu ka tirsan yahay xisbiga liberal party ee ku guuleystay talada waddankaasi. hogaamiyaha xisbiga justin trudeau ayaa noqon doona ra-iisul wasaaraha cusub. haddaba waraysi khaas oo uu siiyey idaacadda voice of america ayaa axmed xuseen uu ku sheegay in guushiisa ay saldhig u ahayd dadka oo aanu kala qaybinaya isagoo ku howlgelayay olole niyad wanaag leh. khadka telefoonka ayaan kula xiriiray, waxaana aan ugu horreyn weydiiyey waxay doorashada uga dhigan tahay.
wallaahi doorasho waxay ahayd taariikhi ah, waxa weeye awel doorashada federaalka Canada waxaa loo tartami jiray 308 kursi, laakiin doorashadii tan ka horreysay ilaa hadda populationka dadka Canada tiradooda badatay, marka kuraastii baa lagu daray. hadda marka waxaa loo tartamayay 308 kursi oo baarlamaanka federaalka ah oo Canada.
waa gartay maxay kaaga dhigan tahay marka inaad ku guuleysatay?
runtii ku guuleysteen xisbiga aniga aan ka mid ahay oo ah xisbiga liberalka oo canada, waxayna ahayd doorasho taariikhi si kale haddii loo fiirin waxay ahayd doorashada ugu dheer oo lasoo maray, kambeynka ugu dheer oo lasoo maray. Laakiin alxamdulilah anaga waa ka faa'iidaysanay, intaas albaabaan garaacaynay, waxaana isku dayaynay barnaamijkeena inaan ummadda ka gadno. Aniga khaas ahaanna xaafadda laga soo doorto oo la yidhaahdo York South Western, York South Western dadka degan waa xaafad aada u weyn oo area aada u weyn weeye. Marka dadkaas dhan waxaa u baahan tahay inaad iska gadid oo aada barnaamijkaaga u sharaxdid codna ka raatid.
Way goormay kugu dhalatay adigu inaad xildhibaan baarlamaanka federaalka Canada isu sharaxdo, sidee bay kugu dhalatay?
Adiga sanad iyo barkoor bay igu dhalatay. Annaga tartanka hoose oo xisbiga gudihiisa oo xaafad walba xisbiga gudihiisa qofka musharax u noqon doono naftigeeda baa doorasho gooni loo galaa. Doorashadaas canada waxaa laga yidhahdaa nomination, laakiin idinka maraykanka waxaad tidhaahdeen primary. Primaryaasha waa maqashay. Primary baa marka iyo ama nomination baa wuxuu ka dhacay xaafadda aniga hadda laga soo doortay. Fursad baa meeshaas ka furmatay, fursadaas baan akhriyay. Aniga kulleyba shakhsiyan siyaasad baan kasoo shaqeeyey waqti aada u badan. Ninka gobolkan oo ugu dad badan canada oo la yidhahdo Ontario oo 13 million oo qof ay degan yihiin, ninka haysan jiray oo gobernatoraha ka ahaa baa waxaa u ahaan jiray nin la taliya ah muddo 5 sano ah. Marka siyaasadda waa la socday, inkastoo aan ka tegay oo aan kabacdi lawyer noqday, anoo lawyernimadayda wato baa waxaan ogaaday xaafaddan hadda aan iska soo sharaxay in primary ama nomination fursad in la heli karo ay banaanaatay. Meeshaas baan marka primarygaas baan galay, waxaan la tartamay 5 qof oo kala duwan. Sanadkii lasoo dhaafay marka December 7 baa doorashadaas la qabtay. Doorashadiina waa raynay, waxaan ku raynay 64% oo codka annaga helnay. Tiim fiican baa meeshaasna ka abaabulay oo marka primarygaas markaan raynay howsha ma istaagin, because waa ogeen sanadka ku xiga oo ah sanadkan 2015 inay ahaan doonto sanadka oo doorashada weyn oo federaalka. Marka howshii unbaan sii wadnay, markaan helay nominationka wax yar baan nasanay. Kabacdi haddana albaabadii baa ku laabanay oo inaan maaragtay kambeynka ka hor baama bilaawnay howshaan. Kambeynka markii lagu dhawaaqayna howsha waa sii adkeennay. Alxamdulilahna maantay isniintii lasoo dhaafayna alxamdulillah doorashada ku guuleysanay,
waa garta
waxaana ku guuleysanay number aada u fiican. Aniga waxaan helay cod 20,000 iyo 100 ninka igu xigana wuxuu helay 13,000, ninka igu sii xigana wuxuu helay 8,000.
Waa gartay
number fiican baa kula, waxaan ku raynay almost 7,000 oo cod baa loo dhexeysa.
Waa gartay doorashooyinka ka dhaca Maraykanka, Canada iyo weliba reer galbeedka waa doorashooyin aada u adag. Caqabadaha kaa hor yimid doorashada intaa ku jirtay maxay ahaayeen, sidee baad uga gudubtay?
May aada waa adag tahay sababtoo ah waxa weeye hortada xaafadda laga tartamayo ma aha xaafad yar, waa area aada u weyn, because qofka xildhibaanka Canada oo federaal ah wuxuu matalaa ugu yaraan 100,000 ilaa 125,000 meelahaas. Marka dad aada iyo aada u badan waaye. Dadkaasna waxaa lagaa rabaa inaad guryahooda garaacdid oo aada la kulantid inta jeer aada awoodid. Hal mar keliya maaha, inaad isku daydid inta jeer aad la kulmi kartid inaad la kulantid. Arrinta labaad oo adag waxa waaye volunteers baa u baahan tahay, because meel 125,000 ilaa 145,000 dad ay ku nool yihiin keligaa ma gaari kartid. Marka waxaa u baahan tahay tiim kula socdo oo albaabada kuu garaaco markaad adiga albaabo kale garaacays oo xaafadihii, because waa area aada u weyn oo xaafado kala duwan ay ku jirto. Arrinta kale oo dhibka keenaya waxa waaye qofka markuu tartan siyaasad galo waa la socotaa, wuxuu u baahan yahay dhaqaale oo aada iyo aada u badan. Dhaqaalahaasna waxay ka imaanaysaa dad oo donation ku siinaya oo wax kugu deeqo, dadka adiga kugu kalsoon ama qofka aad ka dhaadhicisid baa wax ku siinayo. Xisbigana alxamdulillah wayna caawiyaan intayna caawin karaan. Marka waxyaala badan baa naga hor yimid, laakiin annaga waa ogeen inaan ka barnaamij fiican nahay xisbiga kale oo nala tartamayo. Shakhsiyanna waa ogaa aniga inaan ka experience badanahay raggii ila tartamayo. Marka jirta waxaan u baahnaa un dadka inay ibartaan oo aan qanciyo inaf dadna waa qancinay oo na doortay.
Waa garta sideed hadda doonaysaa in dadka ku doortay iyo dadka ku hayb sheeganaya aada wax ugu qabato waddan Canada?
Okay, so xaafadda hortore aniga laga soo doortay waxaa degan dad Canadian ah oo maxaan ku dhila dhaqamo badan iyo diino badan ka socdo. Dadka Soomaaliyeed way ka qayb bay ka yihiin xaafadda, laakiin keligood ma degana xaafadda, waxaa degan ummado kale oo kala duwan oo aada u badan. Marka qofka xildhibaanka markii la doorto, waxaa waajib saaran inuu ummadda xaafadda degan dhan inuu u shaqeeyo oo u dadaalo. Dadka Soomaaliyeed meesha deganna dee dadka xaafadda degan oo ii codeeya ka mid yihiin, muraadkoodana waxaan isku dayayaa inaan u fuliyo intaa awoodo, wixii dhibaayana inaan u xaliyo. Sidoo kale dadka kalena meesha degan sida oo i doortay iyo kuwa i dooranba inaan u adeego oo aan xilka ka soo baxo, because qofka xildhibaanka ah baarlamaanka hawshuu ka hayo waa muhiim, laakiin waxaa also muhiim ah oo ka muhiimsan sometimes xaafadda lagaa soo doortay baahidooda inaad maaragtay isku daydid inaad xalisid.
Axmed Xuseen oo ah Soomaaliga u horreeyay loo doorto baarlamaanka Kanada oo khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf, halkaad kala socoteenna waa VOA. warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helayno buuraleyda Galgala ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ee ka dagaalamaysay buurahaasi ay badankoodu sheegeen inay ku biirayaan ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Tallaabadani waxay khilaafsan tahay mowqifkii rasmiga ahaa ee hoggaanka Al-Shabaab oo weli daacad u ah ururka Al-Qaacida. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
wararka aynu ka helna ilaha sirdoonka Soomaalida iyo dadka deegaanka waxay sheegayaan in maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan buuraha Golis ay Khamiistii go'aansadeen inay beeco ama qandaraas diini ah la galaan hogaamiyaha ururka Daacish Abubakar al-Baghdadi. Hadalkan waxaa ku dhawaaqay Sheekh Cabdulqaadir Muumin oo ka tirsan culimada Al-Shabaab ee ku sugnaa deegaankaasi, inkastoo aanu ahayn hogaamiyaha Al-Shabaab ay u idmatay deegaankaas. warar lagu kalsoon yahay oo aynu helnay waxay sheegayaan in Sheekh Cabdulqaadir Muumin uu tallaabadan ku wargeliyey hogaanka Al-Shabaab balse lagu gacan sayray. ilaa haddana ma cadda sababaha ka dambeeya go'aanka ay kooxdaasi qaateen. waxaase toddobaadyadii ugu dambeeyey soo baxayay kacdoon hoose oo ay sameynayaan xubnaha maleeshiyada darajadoodu hooseyso ee ka tirsan ururka Al-Shabaab oo doonayey in lagu biiro ururka Daacish. dhinaca koonfurta Soomaaliya, Al-Shabaab waxay tallaabadan kaga jawaabtay inay xidhxidho qaar ka mida dadkaasi. warar lagu kalsoon yahay ayaa v o a u xaqiijiyey in dadka la xirxiray ay ku jiraan laba nin oo lagu kala magacaabo Maxamed Cabdulaahi Sardheeye oo horay dhinaca xisaabaadka lacagaha ugu qaabilsanaa ururka Al-Shabaab magaalada Kismaayo, iyo nin kale oo lagu magacaabo Khaalid Caytamow oo ka mid ah qaybta dacwada ee gobollada Jubbooyinka. wararka laga heliyo ilaha sirdoonka ayaa sidoo kale sheegaya in la tuhunsan yahay xubno ka tirsan xarakada inay u safreen dhulka ay ka taliyaan xubnaha la bahoobay ururka Daacish, gaar ahaan waddanka Liibiya, kadibna ay ku soo laabteen Soomaaliya. xubnahan waxaa la sheegay inuu ka mid yahay nin lagu magacaabo Aadan Xasan oo ilaa haatan aan la garanayn meeluu ku sugan yahay, balse la xaqiijiyey inuu si dhow ula shaqayn jiray garabka ururka Al-Shabaab ee buuraha Golis. tallaabadan ayaa timid iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay xubno ka tirsan faracyada Daacish ay soo saareen cajalada fidiyow ah oo ugu baaqaya Al-Shabaab inay ku biirto ururka Daacish. arrintaasi ilaa haatan Al-Shabaab hoggaankoodu way ka dhaga furaysteen, mana cadda sida ay u saameyn doonto tallaabada ay qaaday kooxda ku sugan buuraleyda Golis. Roland Marshall waxa uu ka tirsan yahay xarunta cilmi baarista ee Paris, waxaana wax ka qoraa arrimaha ururka Al-Shabaab. waxa uu shaki ka muujiyey in tallaabadan ay dhaqaajin doonto hoggaanka ururka Al-Shabaab. waxa uu yidhi, waxaan aaminsanahay dabcan in hoggaanka Al-Shabaab iyo askartooduba ay indhaha ku hayaan waxa ka dhacaya dalka Ciraaq, laakiin dhinaca kale ayuu yidhi xaaladoodu way ka soo horreynaysay marka loo barbar dhigo sannad ka hor. guulo ayay ka gaadheen, ayuu yidhi, Al-Shabaab Kenya iyo Soomaaliyaba. waxayna aqoonsi ka heleen Ayman Azawaahiri, waxay taageero ka heleen, ayuu yidhi, ururka Al-Qaacidada gacanka carabta. sidaasi darteed ayuu isweydiiyey maxaa ku qasbaya inay ku biiraan ururka Daacish. Roland Marshall waxa uu sheegay in Daacish ay geysatay falal iyo waxyaabo soo jiidan kara ururada jihaadiyiinta. hase yeeshee, ayuu yidhi, go'aan ay Al-Shabaab qaataan inay ku biiraan waa mid adag, sababtoo ah, ayuu yidhi, baycada ay hore ula galeen ururka Al-Qaacida. waxa uu yidhi, baycadu waa heshiis aad ku dhaaratid inaad wax u hoggaansamaysid oo hoggaamiyaashu ay siiyeen ururka Al-Qaacida, mana aha, ayuu yidhi, go'aan siyaasadeed ee waa mid diineed oo la siiyey Al-Qaacida iyo Zawaahiri. marka laga fiiriyo, ayuu yidhi, dhinaca mabda'a ma burin kartid, waxay ku joogsan kartaa oo keliya Zawaahiri oo dhinta. haatan xaaladaasi ma jirto, ayuu yidhi Roland Marshall oo ka tirsan macadka cilmi baarista ee magaalada Paris.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay, isla markaana inala socodsiinaya. halkaad ka maqlaysaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
magaalada London waxaa habeenkii xalay ka furmay bandhigga sanadlaha ee loogu magacdaray Somali Week ama toddobaadkii Soomaalida. Haddaba si aanu faahfaahin uga helo bandhigga sanadkan, ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray qabanqaabiyaha bandhigga Somali Week, ayaan Maxamuud Canshuur.
sanadkan alxamdulilah si wanaagsan buu nagu bilowday. Sidaad ula socotiinba barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay ama lagu falanqaynayaa waxaan u bixinay space ama goob martii aad u fara badan qayd noogu yimid horn of Africa ama Somaliland iyo Somaliya jibuuti iyo aada u fara badan cabdibiir tiyaatrka muqdisho mas-uulka ah ugaasa bool nooga tagay muqdisho. waxaa kaloo nala joogaa maxaa la yihaahdaa maxamed diikey sanadkan ah staakeyga ama wasaare ilay abwaan fuad iyo aada u fara badan waa Saciid Saalax oo Mareykanka noogu yimid, Professor Cawi Cabdi oo Mareykanka nooga timid, Ladan Cismaan oo gabayaageer Mareykan ah, runtii Rashiid Dr. Rashiid marka ama ha ahaadaan aqoonyahan ama qoraa ha ahaadaan ama fanaaniin ha ahaadaan ama dadka aad ugu wada xambaara suugaanta iyo fanka Soomaaliyeed, marka dad far aad iyo aad u badan baa daafa adduunka dhan ka timid ama Yurubtan aanu joognaba ha ahaada Netherland, ha ahaada Faransiiska, goobo aada u kala duwan. Marka alxamdulilah si wanaagsan oo farxad leh noogu bilowday, alxamdulilah.
Bal faahfaahin naga sii barnaamijka iyo sida uu u dhici doono maalmaha soo socda.
Maanta laga bilaabo wuxuu u dhici doonaa labo saddex saddex barnaamijka marba ama abwaano khaas ku qoran yihiin ama fanaano khaas ay ku qoran yihiin programka. The program 10-15 socon doona oo maanta jimcaha bilowda ilaa axadda dambe socon doona buu noqon doonaa. Arrimo fara badan baa lagu iyaguna oo saameynaya ummadda Soomaaliyeed baa lagu falanqayn doonaa, ama ha noqoto tusaale ahaan dhibaatada badaha lagu hayo, illegal fishing, sida black sharciga looga kulameysto, ama ha noqoto maxaa la yiraahdo doobo sida fikirka foosha kule ee Soomaalida laga bixiyo haddaan dibadda ku noolnahay, sita wax looga qaban lahaa oo doodaka baa jaamacad dhowr jaamacadood ka dhacaya, ha noqoto maalinta aan xiritaanka oo dhinaca fanaaniinta iyo fanka waynala jooga runta dad aada ulstawd UK-na markii horeba fan Soomaaliyeed oo aada u fara badan ay joogeen oo nagala soo qeybgelayaan, ama ha noqdo fanaaniintii Yurubku markii hore ku hana qaaday ama fankooda ku hana qaaday, ama ha noqdo dadkii markii weligood fanka Soomaaliyeed hormuudka ka ahaa sida Xudaydii ama fanaaniintii waaweyn ee waddanka UK nala jooga oo iyaguna qaybtoodii ka qaadanaya marka laga yimaado martida sharafta Melbourne nooga simid.
Muddo ayaad bandhigan soo wadeen, marka maxaad isleedahay sanadkan uu kaga duwan yahay sanooyinkii hore?
Walaal, aad iyo aad horta wuxuu uga duwan yahay. Waxaa horta sanadkan la joogo mutacalimiin aad iyo aad u fara badan oo xoogga waxaanu saatay dowdahan jaamacadaha ka dhacay oo kale, sidaan kuu sheegay Professor Cawo Cabdi ama Dr. Rashiid Faarax Mareykanka noogu yimid, doodo isaqbalaada iyo Soomaalida Somali diversity doodo la yiri ama aanu leenahay, sideebaa loo wada lahaan karaa, wax loo wada qaysan karaa haddii Soomaali la yahay jaamacadaha ka dhici doona. Maxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Guure Barwaaqo jaamacadda Hargeysa isaguna qayb haysta. Marka runta xoog aad waxaanu sanadkan usaarnay doodaha, waxaan iyadana fanko laftigiisa aan dadada kasoo codsan jirin weligay dhinaca abwaanadii quraaga aan u badnayn, sanadkan iyaduna waa mid cusub taag. Waxaa taasi raaca in markii uu Somali Week ama weeka toddobaadka fanka iyo suugaanta Soomaalida naga dhammaado aanu UK lagu wareejin doono fanaaniinta abwaaninta qaar, waxaa taa noo sii raacay inaanu sanadkan goobo kala duwan oo ugu yaraan iyo magaalooyin kala duwan aanu ku qabanayno barnaamijkan, qaarna ay si barbar dhac oo kale uga dhici doonaan barnaamijyadu, qaarna marku kan dambe soo xidhma uu gobollada ku wareegi doonaan maxaliya sida maxaa DK Shahreydey si Daawud Cali Mascaf oo Daawudna waa la garanayaa, waxaan markii laga tago Hudaydii waa dadka luudka ama waxaan leeyahay cuudka iyo fanka Soomaaliyeed dhinaca muusika dadkii udubada u aasay. Marka iyaga saddexdaasaa barnaamij waddanka lagu wareegaya leh. Marka runta sanadkan wuu ka ballaaran yahay haddii aad su-aashaan si toos uga jawaabo sanadadii hore.
Mahadsanid, taasi waxay ahayd Ayaan Maxamuud Canshuur, qabanqaabiyaha toddobaadka Somali Week ee magaalada London. Khadka telefoonka waxay ugu warramaysay Xuseen Barre Aadan.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha oo aan ka wareystay maxamuud mascade isagoo ugu horeyn iga jawaabaya horyaalka Britain.
Sanadad u maqan tahay horyaalkaasi dabcan waxa uu ku jiraa meeshiisii ugu xaraarada badnayd. Kooxuhuna waxaad moodaa in kulamada ay ka dambeeyaan ay ka sii adkaanayaan. Ciyaarta ugu horeysa dabcan kooxaha ciyaari doona waxaa ka mid a Aston Villa oo gurigeeda kula ciyaareysa kooxda Swansea. Dabcan kooxda Aston Villa guula in mudahaba ismaanay arag, Swansea-na kulamadii ugu dambeysay waxaad moodaa in iyaduna aanay guula sida u wanaagsan helaynin. Waa marka kulan xiiso badan oo dabcan awoodda labada kooxoodna isu dheeli tiran tahay, isla markaasina ay Aston Villa maadaama gurigeeda ku ciyaareyso ay rajeynayso inay guul halkaa ka hesho. Leicester City oo iyadu ah dabcan kooxda la yaabka ee sanadkan, kaalimaha hore horyaalkana ku jirta waxa ay martigelinaysaa kooxda Crystal Palace oo guriga Leicester ayaa lagu ciyaarayaa. Norwich City, West Bromwich Albion ayay foodis gelin doonaan, Stoke City-na Watford ayay la ciyaari doontaa. Dabcan kulan xiiso leh oo dabcan dad fara badan oo sugayaan waxa uu yahay ka dhex mari doona maanta kooxaha West Ham United iyo Chelsea. Kooxda Chelsea waxaad moodaa in culays fara badan uu macalinkeeda iyo weliba ciyaartoyda uu saaran yahay, isla markaasina madmadow fara badan uu maalmahan ku dhex jiray macalinka iyo qaar ka tirsan ciyaartoyda sida laacibka weyn ee Hazard oo macalinka aanay xiriirkooda aanu fiicnayn. Kulankaasi wuxuu noqon doonaa kulan isha si gaar a loogu hayo. Sidoo kale waxaa iyaguna ciyaaraya kooxaha Arsenal iyo Everton. Arsenal waxa ay dabcan ka imaanaysaa iyadoo horyaalkii Champions League-na soo badisay, kiika ka horeeyana oo toddobaadkii Premier League-na saddex iyo Watford uga soo badisay, halka Everton iyadana ay imaanayso iyadoo ay Manchester United saddex iyo Watford uga soo badisay oo guuldarro ay wadato. Marka dad fara badan oo labadan kooxood taageersan waxay dabcan qiyaasayaan kulankan inuu noqon doono kulan adag, isla markaasina looba qaba kooxda Arsenal in dhinaceeda dhulka la dhigi karo maadaama Everton ay caro fara badan ka qabto guuldaradii kasoo gaartay kooxda Manchester United. Marka kulan adag ayuu noqon doonaa kulankaasina. Xuseeno,
haddii aan eegno dalka Talyaaniga, bal faahfaahin naga sii horyaalka dalkaasi iyo ciyaaraha la filayo.
Horyaalka Talyaaniga badanaa kulamadiisa faraha badan waxaa la ciyaaraa maalinta axadda ah, oo waa horyaal caan ku ah in axadda ay kooxuhu ciyaaraan. Inkastoo maalinta sabtida oo kale laba kulan ilaa saddex ugu bannaan ay kooxuhu ciyaaraan, saddex kulan ayaa dabcan jira maanta. Kulanka ugu horeeya waxa uu dhex mari doonaa kooxaha Empoli iyo Genoa. Carbi iyo Bologna ayaa iyaguna kulmi doona. Sidoo kale Palermo iyo Inter Milan ayaa kulanka xilliga dambe habeenkii ah ciyaari doona marka ay ka tahay Soomaaliya, oo dabcan waxa uu noqon doonaa kulan kaasi kulan xiisihiisa noqon doona yeelan doona. Kulamada kale oo kooxuhuna waxay ciyaari doonaan maalinta axadda haddii ay baydmo.
Haddii aan eegno horyaalka kale isna xiisaha leh dalka Spain,
wadanka Spain waxaa goor dhaweyd soo gabagaboobay oo iyagu maalinta Jimcaha ayayba sii bilaabaan. Rayo Vallecano iyo Espanyol oo guriga Rayo Vallecano ayaa lagu ciyaaray saddex iyo eber. Kooxda Rayo Vallecano ayaa ku badisay Espanyol sida uu horyaalkan u bilowdayba waxay kamid tahay kooxaha aan guulaha wanaagsan helin, oo kooxdan weliba waxay kamid tahay Espanyol kooxaha ugu fiican ee wadanka Spain. Laakiin sanadkan waxaad moodaa Xuseeno in aan ciyaaraheedu sida u wanaagsanayn. Kulanka Jimcaha markaan kasoo gudbay xalay xilliga dambe la ciyaarayay, waxaa iyaguna maanta ay kulmi doona kooxda Celta Vigo oo la ciyaari doonta Real Madrid. Kooxda Celta Vigo sanadkan waa kooxda layaabka oo waxay kamid tahay kooxaha ugu sareeya ee horyaalka dalka Spain, oo weliba iyada iyo Real Madrid dhibcaha way iskala yihiin, min 18 dhibcood ayay leeyihiin. Kulankaasi waxaa lagu ciyaarayaa gurigeeda Celta Vigo. Waxaad u malaysaa inuu yahay kulan fursad siinaya Real Madrid haday Celta Vigo ka badiso inay horyaalka si wanaagsan iyadu markaa hogaamin doonto. Sevilla Getafe ayay la ciyaari doontaa, Malagana Deportivo La Coruña ayaa u iman doonta guriga Malaga ayaa lagu ciyaaraya.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo wararkii u dambeeyey ciyaaraha inaad socodsiin. Halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a. Haatanna aan ka codsado Haaruun Macruuf bal inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka u dar korona.
mahadsan Xuseen. Dad badan ayaa laga cabsii qabaa inay ku dhinteen qarax ka dhacay masaajid cusub oo laga dhisay magaalada ku taal waqooyi bari ee dalka Nigeria. Qaraxa ayaa ka dhacay magaalada Yola oo caasimadda gobolka Adamawa, waxana uu saacado ka dambeeyay weerar rasmi ah oo ka dhacay masaajid ku yaala magaalada Maiduguri oo ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Duufaanta loogu magacdaray Patricia oo kamid ku ugu xawliga badan taariikhda inta loog yahay ayaa ku dhufatay xeebaha dalka Mexico. Saraakiisha saadaasha hawada ee Mexico ayaa sheegay inay ku dhufatay gobolka Jalisco oo 90 km u jira dekedda weyn ee Manzanillo oo 6:00 magribnimo ee shalayna ay soo gaadhay dabayshaasi. Mas'uuliyiinta ayaa dadka deegaanka ee dalxiisayaashaba ka daadgureeyay korinta aysan ku dhufanin duufaantani. Dhulka waxaa la sheegay inay ku socotay xawaare dhan 325 km saacadii.
Waatay haatanna aan ku wada nasanno maqalka muusiga ee dhegihiina soo gaaraya oo ah hees dabacsan oo nin soo xulnay.
heestaasi ku filow Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo xirnaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.